I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med jer og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. La oss be. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det tredje kapittel. I de dager treder Johannes døper frem og preker i Judeas ørken. Omvend jer, for himmelriket kommet nær. Det ham det talt om ved profeten Esaias, der sier, der en der roper i ørkenen, ban Herrens vei, gjør hans stier jevne. Johannes bar klær av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og hans føde var gresshopper og villhonning. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele Jordaneinen ut til ham, og de ble døpt av ham i Jordanfloden, i det de bekjente deres synder. Men da han så at mange av fariseerne og sadukeerne kom for å bli bedøpt av ham, sa han til dem, «Øyle yngel, hvem har bilt dere inn at de kan flykte fra den kommende vrede? Så bær da den frukt som omvendelsen verdig, og tro ikke at jeg kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke børn til Abraham av disse stene. Øksen ligger allerede ved trærnes rot, og hvert tre som ikke bærer god frukt, hugges om og kastes i ilden. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg har noen eksemplarer av prekenen på skrift, hvis noen vil følge med på den måte, som jeg synes det lettere. Skal Katrine, hvis noen vil lese samtidig, siden jeg taler norsk. Det bots- og bededag. Ja, sådan var denne dag kalt tidligere. Nå sier man jo i stedet store bededag. Men hva betyder bot? Hvis vi ser etter i våre bekennelseskrifter, så ser vi at der settes likhetstegn mellom bot og omvendelse. Disse to ord synonymer. Våre bekennelseskrifter sier boten eller omvendelsen består av to deler, anger og tro. Anger og tro. Men hva så anger? Ja, det svarer også bekjennelseskriftene på. Den sier anger, det den redsel som jages inn i samvittigheten når synden blir kjent. Troen derimot, den fødes i hjertet ved evangeliet. Den stoler på at syndene forlates for Kristi skyld og trøster samvittigheten og frir dem fra redselen. Boten eller omvendelsen har altså med både lov og evangelium å gjøre. Loven skaper anger, evangeliet skaper trøst og frir oss fra den redsel og angst som loven bevirker. Døperen Johannes var en botspredikant, en omvendelsespredikant. Han forkynte tydelig og uten omsvøp Guds hellige lov. Og han forkynte evangeliet. Han pekte på Jesus og sa, «Se der Guds lam som bærer eller tar bort verdens synd.» Og han døpte med dåpen til syndernes forlatelse. Johannes forkynte begge deler, både lov og evangelium. Han var den røst i ørkenen som Esaias profeterte om, som skulle bane Herrens vei, gjøre hans stier jevne. Og Johannes gjorde det med sin forkynnelse av lov og evangelium. I dagens tekst så er nok loven mest fremtredende. Vi hører ham si, øksen ligger allerede ved roten av trærne, og hvert tre som ikke bærer god frukt, hugges om og kastes i ilden. Og han sier til de farisere og sadukere som kom for å bli døpt av ham, øyle yngel, hvem har bilt dere inn at de kan flykte fra den kommende vrede? Det er kraftig kost. Øyle yngel, orme yngel, slange yngel. Hva mon de som hørte disse ord tenkte? Ja, det er ikke umulig å forestille seg at de tenkte på hva profeten Esaias sier i kapittel 59. For her er nettopp samme uttrykk brukt, selv om det her blir sagt slangeegg og ikke øyleegg. Og vi leser nå noen vers fra kapittel 59 hos Esaias. Herrens arm er ikke for kort til å frelse. Hans ører er ikke for døve til å høre. Nei, det er deres synder, det skiller dere fra deres Gud. Deres overtredelser skjuler hans ansikt, så han ikke kan høre dere. For deres hender er sølet til av blod, og deres fingre av synd. Deres lepper taler løgn, og deres tunge forkynner ondskap. Ingen innstevner med rette, ingen feller redelig dom. De stoler på tomhet og taler løgn. De unnfanger ulykke og føder ondskap. De utruer slangeegg og vever edderkoppspinn. Den der spiser av deres egg dør, treder man på dem utklekkes en øyle. Deres spinn durer ikke til klær, man kan ikke kle seg i det de laver. Deres gjerninger er ondskap, og de bruker deres hender til vold. De er rappe på føttene til å volde ondt. De er hurtig til å utgyde uskyldig blod. Deres planer er ondskap. Vold og ulykke er på deres veie. Fredens vei kjenner de ikke. Det er ingen rett i deres spor. De gjør deres stier krokete. Den der følger dem kjenner ikke fred. Ja, disse domsord fra profeten Esaias, kapittel 59, som han talte til fedrene, det kommer nok jødene på Johannes' tid ganske sannsynlig til å tenke på når Johannes sier til dem orme yngel eller øyle yngel. For de kjente meget godt til profeten Esaias. Og det er som ellers når Jesus eller Paulus siterer et ord eller en kort setning fra Det gamle testamentet, så tenkte de seg hele sammenhengen dette ord står i. De tenkte hele konteksten med. Og det gjorde nok at jødene som hørte dette ord, som Johannes sa, også hørte for sitt indre øre alle de domsord som vi har her hos Esaias, hvor Johannes kaller dem øyle yngel. Ja, det var et hårdt budskap de fikk høre. Det var virkelig lovforkynnelse. Og vi kjenner ordene igjen hos Paulus i Romerbrevet, det 3. kapittel, når han forkynner om synden og sier, «Der er ingen rettferdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søker Gud. Fredens vei kjenner de ikke. Vold og ulykke er på deres veie.» Her beskriver Paulus din og min stilling overfor Gud. Sånn som vi er fra fødselen av. Så selv om du og jeg skulle reagere på å bli kalt øyle yngel, så er det likevel sannheten om oss. Sånn er vi av naturen. Johannes sier også til jødene, tro ikke at de kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke børn til Abraham av disse stene. Det var en falsk trøstegrunn når de sa som så, vi er jøder, vi er Guds folk, vi er Abrahams barn, vi har alt på det tørre. Vi er Guds barn, for det er vi bare. Vi kan også ty til falske trøstegrunner. Det er meget lett å tenke at jeg er en kristen fordi jeg gjør det som kristne skal gjøre. Jeg går i kirke, jeg ber til Gud, jeg leser i Bibelen og så videre. Og rent ubevisst så sniker det seg lett inn en sådan tanke. Men dette gjør deg ikke til en kristen. Det er kun hva Jesus har gjort til frelse som gjør at du kan kalle deg en kristen, et Guds barn. Hans frelse ble deg til del da du ble døpt. Og siden har du fått vokse opp, og gjennom forkynnelsen av Guds ord og den hellige nattverd er du blitt bevart i denne tro på Kristus, som er det eneste som kan frelse deg. Behøver vi som er kristne høre Guds hellige lov? Behøver vi å høre omvendelsens ord? Skal alle høre loven? Er det ikke nok at de som ikke tror, som ikke regner seg for Guds barn, som fornekter den kristne tro, som ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, er det ikke nok at de får høre loven, så de får bruk for omvendelse? Nei, Johannes forkynte loven og omvendelsens budskap for alle, enten de regnet seg som Guds barn eller ikke. Der kom store skarer ut til Jordan for å bli døpt av ham, med dåpen til syndernes forlatelse. Og det gjorde de vel tilsynelatende for at de virkelig ville få syndernes forlatelse. Måske kanskje kom noen av andre årsaker. Måske av nysgjerrighet. Det kan man ikke vite. Men uansett til alle disse som nettopp kom for å bli døpt med omvendelsens dåp til syndernes forlatelse, så forkynner han uten omsvøp Guds hellige lov. Ser vi nøye etter i vår tekst, så kan det se ut som det er kun saddukere og farisere som fikk høre dette ord, disse voldsomme ord om øyleyngel. Men leser vi hos evangelisten Lukas, så sier Lukas at han forkynte dette til alle. Han sa dette til de skarer der kom ut for å bli døpt av ham. Så loven skal forkynnes for alle, og derfor også for oss. Og loven, det har vi hørt mange ganger, den har to viktige formål. Den skal avsløre vår synd, og den skal vise oss hvilke gjerninger som er de rette for dem som har fått sine synder forlatt og etter sin nye natur gjerne vil leve etter Guds hellige lov. Loven er vår tuktemester og vår veiviser. Begge disse ting virker Guds lov for den troende. Derfor skal vi på nytt og på nytt ta for oss Guds bud, høre hva han krever av oss, som vi gjorde det her på våre faste gudstjenester. Vi predikanter vet ikke hva som rører seg i den enkelte tilhørers hjerte. Men vi skal helt konkret si hva som er synd. Vi skal forkynne de 10 bud, og så må vi overlate til Helligånden å ramme den enkeltes samvittighet. Måske er det noen som trenger å høre om nærighet. De har glemt at alle deres penger egentlig hører Gud til, og vil disponere dem helt efter deres egne tanker, uten først å spørre, hva vil du, Herre? Hvordan vil du at jeg disponerer alt hva jeg har? For alt det jeg har, det er jo ditt, like som jeg er din. Ja, Johannes måtte si dette til noen som kom ut til ham ved Jordan. Ja, måske kunne han som profet vite at nettopp det var den synd han måtte påpeke hos dem. Han sa til noen, du har mange penger, del med dem som ikke har. Har du 2 kjortler, så gi en til den som ikke har. Og den som har mat skal gjøre like så. Gi mat til den som ikke har. Vi kjenner måske dette diktet om bonden Pavo. av den finske nasjonaldikter Runeberg. Paavo og hans kone var uheldige år efter år med sin avling. Frosten tok det meste, så de måtte blande bark med melet for at melet skulle vare lengst mulig. Og det skjedde år efter år. Men så endelig et år så gikk det godt. Åkeren stod fin og frodig. De fikk rikelig med korn. De var lykkelige og sa til en annen, nå kan vi endelig spise godt brød med rent mel. Men da får Paavo øye på naboens, genboens åker. De hadde ikke vært så heldige som dem. Og Paavo sier til sin kone, nei, du må så denne gang blande melet med bark, for se, vår nabos åker er ødelagt av frost. Blanda du til helften bark i brødet, ty for frusen er vår grannes åker, heter det på svensk. Del med dem som intet har, ja, det sier Johannes. Og til noen tollere måtte Johannes si at de syndet når de krevde mer toll enn hva de skulle. Og noen soldater refset han med å fremholde at de mishandlet og utplyndret folk. Ja, det var som et skriftemål der ute ved Jordans bredd, hvor folk bekjente sine synder og fikk syndernes forlatelse i det de ble døpt av Johannes. Det kan være viktig å ha en dag som i dag, som man kaller bots- og bededag. Selv om vi egentlig møter botens ord hver eneste søndag, når vi hører i inngangsbønnen at vi må lære å sørge over våre synder, da møter vi første del av boten, nemlig anger og sorg over vår synd. Eller når vi i syndsbekjennelsen i skriftemålet sier, kjære Herre Gud, jeg er et armt, syndigt menneske, og har mange ganger krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og er uten unnskyldning. Det er den første del av boten, anger og sorg over synden. Men det kan være godt å ha en spesiell dag der man noe mer enn ellers fokuserer ved denne side av Guds ord. Og derfor har vi i dag både tekster og salmesang som peker på nettopp dette. Likevel, loven som vi hører, den gir oss ikke liv. Den døder oss. Loven skaper frykt for Guds hellighet. Men vi vet at Gud er både hellig og kjærlig. Han elsker oss med en evig og uforanderlig kjærlighet. Det var derfor han sendte sin sønn, for at han skulle lide straffen for vår synd. Og derfor må vi også høre evangeliet. Min kristendomslærer i gymnasiet sa, bare loven vil knuse et menneske, men bare evangeliet vil forkvakle et menneske. Vi behøver både lov og evangelium. Og så er det også sånn som en har sagt om forkynnelsen, loven først, men evangeliet mest. Og det er fordi de som er rystet i sin samvittighet, når de får høre om Guds hellighet, og han peker på vår synd, måske på bestemte synder i vårt liv, så kan man ikke få høre evangeliet nok. Og Gud har sørget for at det også forkynnes og gis oss nok. Han gjør det på mange måter, nemlig i forkynnelsen, i skriftemålet, hvor vi får våre synder forlatt, og også i nattverden, hvor vi får spise og drikke hans legeme og blod til syndernes forlatelse. Og han minner oss igjen om hva vi fikk i vår dåp. Forlatelse for alle våre synder, for Jesu skyld. Amen. Ære være Faderen og Sønnen, og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.